Αγκάθα Κρίστη, τα σχέδια του υποβρυχίου. Ο ταχυδρόμος μας έφερε ένα κατεπήγον σημείωμα, όπου Αρώ το διάβασε και μια λάμψη ενθουσιασμού και ενδιαφέροντος εμφανίστηκε στα μάτια του. Έδιωξε τον ταχυδρόμο με μερικά κοφτά λόγια και ύστερα γύρισε σε μένα. «Φτιάξε τις βαλίτσες σου, φίλε μου. Πηγαίνουμε στο Σάρλπς». Ξαφνιάστηκα όταν ανέφερε τη διάσημη εξοχική κατοικία του Λόρδου Άλογουέι. Επικεφαλής του νεοσυσταθέντος Υπουργείου Άμυνας, ο Λόρδος Άλογουέι ήταν επιφανές μέλος της κυβέρνησης. Ως Σερ Ραλφ Κέρτις, μηχανικός και διευθυντής μιας μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας, είχε κάνει αίσθηση στη Βουλή των Κοινοτήτων και τώρα θεωρούνταν κατά γενική ομολογία το κατεξοχήν ανερχόμενο πρόσωπο στην πολιτική σκηνή και κατά πάσα πιθανότητα θα του ζητούσαν να σχηματίσει κυβέρνηση εάν οι φήμες σχετικά με την υγεία του Πρωθυπουργού Ντέιβιντ Μάκανταμ αποδεικνύονταν βάσιμες. Από κάτω μας περίμενε μια μεγάλη Rolls Royce και όταν ξεκίνησε μέσα στο σκοτάδι άρχισα να βομβαρδίζω τον Πουαρό με ερωτήσεις. «Τι στο καλό μπορεί να μας θέλουν μες τη νύχτα?» ρώτησα. «Είναι περασμένες 11». Ο Πουαρό κούνησε το κεφάλι. «Κάτι κατεπήγωναν αμφίβολα». «Θυμάμαι», είπα, «ότι πριν από κάποια χρόνια ξέσπασε ένα πολύ άσχημο σκάνδαλο γύρω από τον Ραλφ Κέρτις, όπως λεγόταν τότε. Κάποια απάτη με μετοχές, νομίζω. Τελικά αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες. Ενδεχομένως να προέκυψε πάλι κάτι παρόμοιο. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα ήταν ανάγκη να στείλουν αυτοκίνητο να με πάρει μες τη νύχτα, φίλε μου». Αναγκάστηκα να συμφωνήσω και για όλο το υπόλοιπο ταξίδι παραμείναμε σιωπηλοί. Μόλις βγήκαμε από το Λονδίνο, το δυνατό αυτοκίνητο ξεχύθηκε στον δρόμο και φτάσαμε στο Σάρλπς σε λιγότερο από μία ώρα. Ένας επιβλητικός μπάτλερ μας συνόδευσε αμέσως σε ένα μικρό γραφείο όπου μας περίμενε ο Λόρδος Άλογουέι. Σηκώθηκε για να μας χαιρετήσει ένας ψηλός, αδύνατος άνθρωπος που εξέπεμπε σθένος και ζωντάνια. «Κύριε Πουαρό, χαίρομαι που σας βλέπω. Είναι η δεύτερη φορά που η κυβέρνηση ζητά τη βοήθειά σας. Θυμάμαι πολύ καλά τι κάνατε για εμάς τον πόλεμο όταν απήγαγαν τον Πρωθυπουργό με τον πλέον απίθανο τρόπο. Οι ιδιοφυείς συλλογισμοί σας και να προσθέσω η εχεμήθειά σας έσωσαν την κατάσταση». Τα μάτια του Πουαρό έλαμψαν λίγο. «Να υποθέσω λοιπόν, Λόρδε μου, ότι πρόκειται για άλλη μία υπόθεση που απαιτεί εχεμήθεια». «Απολύτως. Εγώ και ο Σερ Χάρι...» «Α, να σας συστήσω. Ναύαρχος Σερ Χάρι Γουέρντεϊλ, πρώτος λόρδος της θάλασσας. Ο κύριος Πουαρό και, για να δω, ο λοχαγός Χέιστιγκς», είπα συμπληρώνοντάς τον. «Ακούω συχνά για εσάς, κύριε Πουαρό», είπε ο Σερ Χάρι σφιγγοντάς του το χέρι. «Πρόκειται για μία ανεξήγητη υπόθεση και αν κατορθώσετε να τη λύσετε, θα σας είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες». Τον συμπάθησα αμέσως τον άβαρχο, γιατί ήταν ένας ντόμπρος, ευθύς αξιωματικός ναυτικού του παλιού καλού καιρού. Ο Πουαρό τους κοίταξε και τους δύο απορριμμένος και την αφήγηση συνέχισε ο Άλογουέι. «Φυσικά κατανοείτε πως όλα αυτά είναι εμπιστευτικά, κύριε Πουαρό. Είχαμε μία σοβαρότατη απώλεια. Κάποιος έκλεψε τα σχέδια του νέου υποβρυχίου, τύπου Ζήτα. Πότε συνέβη αυτό?» «Απόψε, πριν από κάτι λιγότερο από 3 ώρες. «Μπορείτε ενδεχομένως να αντιληφθείτε το μέγεθος της καταστροφής, κύριε Πουαρό. Είναι βασικό να μην μαθευτεί η κλοπή. Θα σας διηγηθώ τα γεγονότα όσο πιο σύντομα γίνεται». Καλεσμένοι μου για το Σαββατοκύριακο ήταν ο ναύαρχος από εδώ, η σύζυγος και ο γιος του, και η κυρία Κόνραντ, πασίγνωστη στους κοινωνικούς κύκλους του Λονδίνου. Οι κυρίες έπεσαν για ύπνο νωρίς, γύρω στις 10. Το ίδιο και ο κύριος Λέοναρντ Γουέρντεϊλ. Ο Σερ Χάρι βρίσκεται εδώ εν μέρη για να συζητήσει μαζί μου την κατασκευή αυτού του νέου τύπου υποβρυχίου. Έτσι ζήτησα από τον κύριο Φιτζρόι, τον γραμματέα μου, να βγάλει τα σχέδια από το χρηματοκιβώτιο εκεί στη γωνία και να τα τακτοποιήσει ώστε να είναι έτοιμα μαζί με άλλα σχετικά έγγραφα. Ενώ ετοίμαζε τα έγγραφα, εγώ και ο ναύαρχος πηγαίνω ερχόμασταν στη βεράντα, καπνίζαμε τα πούρα μας και απολαμβάναμε το ζεστό αεράκι του Ιουνίου. Τελειώσαμε το κάπνισμα και την κουβέντα μας και αποφασίσαμε να πιάσουμε δουλειά. Όταν στρίψαμε στο τέρμα της βεράντας, νόμισα ότι είδα μια σκιά να βγαίνει από την μπαλκονόπορτα που υπάρχει εκεί, να διασχίζει τη βεράντα και να εξαφανίζεται. Ωστόσο, δεν έδωσα μεγάλη σημασία. Ήξερα ότι ο Φιτζρόι ήταν στο δωμάτιο και δεν μου πέρασε καν από το μυαλό ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Γι' αυτό φυσικά φέρω την ευθύνη. Διασχίσαμε λοιπόν τη βεράντα και μπήκαμε στο δωμάτιο από την μπαλκονόπορτα, ακριβώς τη στιγμή που ο Φιτζρόι έμπαινε από τον διάδρομο. «Ετοίμασες όλα τα χαρτιά που μπορεί να χρειαστούμε, Φιτζρόι?» ρώτησα. «Έτσι νομίζω, Λόρδε Αλλοουέι. Τα έγγραφα είναι όλα στο γραφείο σας», απάντησε και ύστερα μας καληνύχτησε. «Περίμενε ένα λεπτό», είπα πλησιάζοντας το γραφείο. «Ίσως χρειαστώ και κάτι που δεν ανέφερα». Έριξα μια γρήγορη ματιά στα έγγραφα που ήταν απλωμένα στο γραφείο. «Ξέχασες το σημαντικότερο, Φιτζρόι», είπα. «Τα σχέδια του υποβρυχίου». «Τα σχέδια είναι πάνω-πάνω, Λόρδε Αλλοουέι». «Όχι, δεν είναι», είπα ξεφυλίζοντας τα έγγραφα. «Μα εκεί τα άφησα πριν από ένα λεπτό». «Όμως τώρα δεν είναι εδώ», απάντησα. Ο Φιτζρόι πλησίασε με μια σαστισμένη έκφραση στο πρόσωπο. Φαινόταν εντελώς απίστευτο. Κοιτάξαμε τα έγγραφα στο γραφείο. Ψάξαμε το χρηματοκιβώτιο. Τελικά το πήραμε απόφαση ότι τα σχέδια είχαν κάνει φτερά και μάλιστα στο σύντομο διάστημα των 3 λεπτών που ο Φιτζρόι απουσίαζε από το δωμάτιο. «Γιατί έφυγε από το δωμάτιο?» ρώτησε αμέσως ο Πουαρό. «Αυτό ακριβώς τον ρώτησα κι εγώ», αναρωτήθηκε και ο Σερ Χάρι. «Όπως φαίνεται», είπε ο Λόρδος Αλλοουέι, «μόλις τοποθέτησε όλα τα έγγραφα στο γραφείο μου, άκουσε μια γυναικεία κραυγή που τον ξάφνιασε και όρμησε στο χολ. Στις σκάλες βρήκε τη γαλίδα υπηρέτρια της κυρίας Κόνραντ. Η κοπέλα φαινόταν κατάχλωμη και αναστατωμένη. Είπε ότι είχε δει φάντασμα, μια ψηλή φιγούρα ντυμένη στα λευκά που κινούνταν εντελώς αθόρυβα. Ο Φιτζρόι γέλασε με τους φόβους της και λίγο πολύ της είπε με ευγενικό τρόπο να μην λέει ανοησίες. Ύστερα επέστρεψε στο δωμάτιο ακριβώς τη στιγμή που μπήκαμε από την μπαλκονόπορτα». «Όλα φαίνονται ξεκάθαρα», είπε σκεπτικός ο Πουαρό. «Το μόνο ερώτημα είναι αν ήταν συνένοχη υπηρέτρια. Έσκουξε κατόπιν συνεννόησης με τον συνεργό της που καραδοκούσε απ' έξω ή μήπως απλά περίμενε εκεί με την ελπίδα ότι θα παρουσιαζόταν κάποια ευκαιρία. Άνδρας ήταν που είδατε, υποθέτω, και όχι γυναίκα». «Δεν είμαι σίγουρος, κύριε Πουαρό. Ήταν απλώς μια σκιά». Ο ναύαρχος ρουθούνισε τόσο έντονα που δεν μπορούσε να μην τραβήξει την προσοχή. «Ο Μεσιέ Λαμιγάλ έχει κάτι να πει, νομίζω», είπε σιγανά ο Πουαρό, χαμογελώντας αμυδρά. «Εσείς την είδατε αυτή τη σκιά, Σερ Χάρι?» «Όχι, δεν την είδα», απάντησε εκείνος. «Ούτε και ο Αλλοουέι. Το κλαδί κάποιου δέντρου κουνήθηκε ή κάτι τέτοιο και ύστερα, όταν ανακαλύψαμε την κλοπή, έβγαλε το συμπέρασμα ότι είχε δει κάποιον να διασχίζει τη βεράντα. Η φαντασία του του έπαιξε κάποιο παιχνίδι. Αυτό είναι όλο». «Συνήθως μου λένε ότι δεν έχω πολύ φαντασία», είπε ο Λόρδος Αλλοουέι με ένα ανεπαίσθητο χαμόγελο. «Ανοησίες. Όλοι έχουμε φαντασία. Μπορούμε να κάνουμε τον εαυτό μας να πιστέψει ότι είδαμε πολύ περισσότερα από ό,τι στην πραγματικότητα. Έχω περάσει ολόκληρη τη ζωή μου στη θάλασσα και τα μάτια μου είναι καλύτερα από κάθε στεριανού. Την ίδια βεράντα κοιτούσα και αν υπήρχε κάτι να δω, θα το έβλεπα». Φαινόταν αρκετά συγχυσμένος. Ο Πουαρό σηκώθηκε και πήγε γρήγορα στο παράθυρο. «Επιτρέπετε?» ρώτησε. «Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το σημείο, αν είναι δυνατόν». Βγήκε έξω στη βεράντα και τον ακολουθήσαμε. είχε βγάλει από την τσέπη του έναν ηλεκτρικό φακό και έπαιζε το φως στην άκρη του γρασιδιού που περιστήχιζε τη βεράντα. «Σε ποιο σημείο διέσχισε τη βεράντα αυτή η σκιά, λόρδε μου?» ρώτησε. «Περίπου απέναντι από την μπαλκονόπορτα, θα έλεγα». Ο Πουαρό συνέχισε να παίζει τον φακό για μερικά ακόμη λεπτά, πηγαίνοντας ως το τέλος της βεράντας και επιστρέφοντας. Ύστερα τον έσβησε και ίσιοσε το κορμί του. «Ο Σερ Χάρη έχει δίκιο. Και εσείς κάνετε λάθος, λόρδε μου», είπε ήρεμα. «Νωρίτερα το βράδυ έβρεξε πολύ. Οποιοδήποτε περνούσε από το γρασίδι θα είχε αφήσει σίγουρα ίχνη. Αλλά δεν υπάρχει ούτε ένα ίχνος. Ούτε ένα». Κοίταξε τους δύο άντρες. Ο λόρδος Alloway φαινόταν σαστισμένος και σαν να μην είχε πιστεί. Ο ναύαρχος από την άλλη εξέφρασε δυνατά την ικανοποίησή του. «Ήξερα ότι δεν μπορεί να κάνω λάθος», δήλωσε. «Εμπιστεύομαι πάντοτε τα μάτια μου». Αποτελούσε μία τόσο χαρακτηριστική προσωποποίηση του ειλικρινούς θαλασσόλικου που δεν μπόρεσα να συγκρατήσω το χαμογελό μου. «Έτσι μένουν όσοι ήταν εντός σπιτιού», είπε μαλακά ο Πουαρό. «Ας επιστρέψουμε μέσα». «Λόρδε μου, ενώ ο κύριος Φιτζρόι μιλούσε με την υπηρέτρια στις σκάλες, θα μπορούσε κανείς να αδράξει την ευκαιρία και να μπει στο γραφείο από το χολ?» Ο λόρδος Alloway κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Αδύνατον. Θα έπρεπε να περάσει από μπροστά του προκειμένου να μπει στο γραφείο». «Και ο ίδιος ο κύριος Φιτζρόι? Είστε βέβαιος για το ποιόν του?» Ο λόρδος Alloway αναψοκοκκίνησε. «Απολύτως, κύριε Πουαρό. Έχω εμπιστοσύνη στον γραμματέα μου. Είναι αδύνατον να είχε οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση». «Όλα αδύνατα φαίνονται», σχολίασε κάπως σαρκαστικά ο Πουαρό. «Ίσως τα σχέδια έβγαλαν φτερά και πέταξαν. Κομψά». Σούφρωσε τα χείλια και φύσηξε σαν αστείο μωρό. «Μπορεί η υπόθεση να μοιάζει αδύνατη», δήλωσε ο λόρδος Alloway ανυπόμονα, «αλλά σας οικετεύω, κύριε Πουαρό, μη διανοηθείτε να υποψιαστείτε το Φιτζρόι. Σκεφτείτε για μια στιγμή. Αν ήθελε τα σχέδια, δεν θα ήταν ευκολότερο να τα ξεπατικώσει χωρίς να μπει στον κόπο να τα κλέψει?» «Εδώ, λόρδε μου», είπε επιδοκιμαστικά ο Πουαρό, «κάνετε ένα σχόλιο bien juste. Βλέπω, έχετε τακτικό και μεθοδικό νου. L'Angleterre, η Αγγλία, είναι τυχερή που σας έχει». Η ξαφνική έπαινη φάνηκε να προκαλούν ντροπή στον λόρδο Alloway. Ο Πουαρό επέστρεψε στο θέμα. «Το δωμάτιο που βρισκόσασταν όλο το βράδυ, το σαλόνι?» «Ναι». «Έχει και αυτό μπαλκονόπορτα που βγάζει στη βεράντα, αφού από ό,τι θυμάμαι είπατε ότι βγήκατε από εκεί. Δεν θα ήταν δυνατόν να βγήκε κάποιος από την μπαλκονόπορτα του σαλονιού και να μπήκε από αυτήν εδώ, ενώ ο Φιτζρόι έλειπε από το δωμάτιο και να διέφυγε κατά τον ίδιο τρόπο?» «Μα θα τον είχαμε δει», διαμαρτυρήθηκε ο ναύαρχος. «Όχι, αν είχατε γυρισμένη την πλάτη και περπατούσατε προς την άλλη κατεύθυνση». «Ο Φιτζρόι έλειψε από το δωμάτιο μερικά λεπτά, όσο χρόνο μας πήρε να περπατήσουμε ως την άκρη της βεράντας και πίσω. Όπως και να έχει, είναι ένα ενδεχόμενο και μάλιστα το μόνο, έτσι όπως έχουν προς στιγμήν τα πράγματα». «Μα δεν ήταν κανείς στο σαλόνι όταν βγήκαμε έξω», είπε ο ναύαρχος. «Μπορεί να ήρθε μετά». «Εννοείται», είπε ο λόρδος Alloway αργά, «ότι όταν ο Φιτζρόι άκουσε την υπηρέτρια να φωνάζει και βγήκε έξω, κάποιος που είχε κρυφτεί ήδη στο σαλόνι μπήκε και βγήκε γρήγορα από τις μπαλκονόπορτες και έφυγε από το σαλόνι μόνο όταν ο Φιτζρόι επέστρεψε εδώ, σε αυτό το δωμάτιο». «Και πάλι ο μεθοδικός σας νους», είπε ο Πουαρό υποκλινόμενος. «Περιγράφετε το ζήτημα τέλεια. Ένας από τους υπηρέτες ίσως ή από τους καλεσμένους. Ήταν η υπηρέτρια της κυρίας Κόνραντ που φώναξε. Τι ακριβώς μπορείτε να μου πείτε για την κυρία Κόνραντ?» Ο κύριος Alloway σκέφτηκε μια στιγμή. «Σας είπα ότι είναι μια γυναίκα πολύ γνωστή στην καλή κοινωνία. Αλλά αυτό ισχύει από την άποψη ότι διοργανώνει μεγάλες εσπερίδες και δίνει πάντοτε το παρόν. Αλλά για την καταγωγή και το παρελθόν της γνωρίζουμε ελάχιστα. Είναι μια κυρία που συχνάζει πάρα πολύ σε διπλωματικούς κύκλους και κύκλους του Υπουργείου Εξωτερικών και οι μυστικές υπηρεσίες έχουν αρχίσει να αναρωτιούνται γιατί. «Κατάλαβα», είπε ο Πουαρό, «και τη ζητήσατε να έρθει εδώ αυτό το Σαββατοκύριακο. Ας πούμε για να την παρακολουθούμε από κοντά». «Parfaitement». «Υπάρχει ενδεχόμενο να σας την έφερε εκείνη τελικά». Ο Λόρδος Αλογουέι φάνηκε να σαστίζει. «Πείτε μου, Λόρδε μου, κάνατε οποιαδήποτε αναφορά στα θέματα που θα συζητούσατε εσείς και ο Ναύαρχος ενώ ήταν παρούσα εκείνη», συνέχισε ο Πουαρό. «Ναι», παραδέχτηκε ο Λόρδος. «Ο Σερ Χάρι είπε, και τώρα για το υποβρύχιό μας, ας πιάσουμε δουλειά» ή κάτι τέτοιο. Οι υπόλοιποι είχαν φύγει από το δωμάτιο, εκείνη όμως είχε επιστρέψει για ένα βιβλίο. «Κατάλαβα», είπε ο Πουαρό με περίσκεψη. «Λόρδε μου, είναι πολύ αργά, αλλά πρόκειται για επίγον ζήτημα. Θα ήθελα να ανακρίνω αμέσως τους καλεσμένους σας, αν είναι δυνατόν». «Μπορεί να κανονιστεί φυσικά», είπε ο Λόρδος Αλογουέι. «Το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλουμε να μαθευτεί το γεγονός όσο γίνεται. Φυσικά για τη Lady Juliet Weardale και τον νεαρό Λέοναρντ δεν πειράζει. Όμως η κυρία Κόνραντ είναι άλλη υπόθεση, αν φυσικά δεν είναι ένοχη. Ενδεχομένως μπορείτε να πείτε απλά ότι λείπει ένα σημαντικό έγγραφο χωρίς να προσδιορίσετε τι ακριβώς είναι ή χωρίς να μπείτε σε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες της εξαφάνισης». «Ακριβώς αυτό θα πρότεινα να πω και εγώ», είπε ο Πουαρό. «Μάλιστα και στους τρεις. Ο κύριος Ναύαρχος σας με συγχωρήσει, αλλά ακόμη και οι καλύτερες σύζυγοι...» «Δεν παρεξηγούμε», είπε ο Σερ Χάρι. «Όλες οι γυναίκες μιλούν πολύ, καλά να είναι. Μακάρι Τζούλιετ να μιλούσε περισσότερο και να έπαιζε μπριτζ λιγότερο. Αλλά έτσι είναι οι γυναίκες τη σήμερον ημέρα. Δεν είναι ποτέ ικανοποιημένες αν δεν χορεύουν και αν δεν παίζουν χαρτιά. Να σηκώσω την Τζούλιετ και το Λέοναρντ, Αλογουέι. Σε ευχαριστώ. Εγώ θα καλέσω τη Γαλλίδα υπηρέτρια. Ο κύριος Πουαρό θα θέλει να τη δει σίγουρα και ας ξυπνήσει εκείνη την κυρία της. Θα το φροντίσω αμέσως. Στο μεταξύ θα στείλω το Φιτζρόι». Ο κύριος Φιτζρόι ήταν ένας χλωμός λεπτός νεαρός με γυαλιά μύτης και ψυχρή έκφραση. Μας είπε σχεδόν λέξη προς λέξη ό,τι μας είχε πει και ο Λόρδος Αλογουέι. «Εσείς τι πιστεύετε ότι συνέβη, κύριε Φιτζρόι?» Εκείνος ανασήκωσε τους ώμους. «Αναμφίβολα κάποιος που ήξερε τα κατατόπια και ροφυλακτούσε απ' έξω. Έβλεπε τι γινόταν μέσα από την μπαλκονόπορτα και τρύπωσε στο δωμάτιο όταν έφυγα εγώ. Κρίμα που ο Λόρδος Αλογουέι δεν τον κυνήγησε εκείνη τη στιγμή όταν τον είδε να φεύγει». Ο Πουαρό δεν του αποκάλυψε τι είχε συμβεί. Ανταυτού ρώτησε. «Πιστεύετε την ιστορία της Γαλλίδας υπηρέτριας, ότι είδε φάντασμα?» «Φυσικά όχι, κύριε Πουαρό. Εννοώ πως το πιστεύει πραγματικά». «Αυτό δεν μπορώ να το πω. Σίγουρα φάνηκε αρκετά αναστατωμένη. Είχε σηκώσει τα χέρια στο κεφάλι». «Αχα», αναφώνησε ο Πουαρό με ένα ύφος, σαν να είχε κάνει κάποια σοβαρή ανακάλυψη. «Όντως. Και ήταν αναμφίβολα όμορφη κοπέλα». «Δεν πολύ πρόσεξα», είπε ο κύριος Φιτζρόι με μαγκωμένη φωνή. «Δεν είδατε την κυρία της, να υποθέσω?» «Βασικά την είδα. Ήταν στη γαλαρία στην κορυφή της σκάλας και τη φώναξε. Λεωνή, ύστερα με είδε και φυσικά αποσύρθηκε». «Στον επάνω όροφο», είπε ο Πουαρό συνοφριωμένος. «Φυσικά καταλαβαίνω ότι όλα αυτά δείχνουν πολύ άσχημα για μένα ή μάλλον θα έδειχναν αν ο Λόρδος Αλογουέι δεν είχε τύχει να δει τον άνδρα να φεύγει. Σε κάθε περίπτωση, ευχαρίστως να ψάξετε το δωμάτιό μου και εμένα. Πραγματικά επιθυμείτε κάτι τέτοιο?» «Φυσικά». Τι θα είχε απαντήσει ο Πουαρό δεν το γνωρίζω, αλλά εκείνη τη στιγμή ο Λόρδος Alloway επανεμφανίστηκε και μας πληροφόρησε ότι οι δύο κυρίες και ο κύριος Λέοναρντ Βέρντεϊλ βρίσκονταν στο σαλόνι. Οι γυναίκες φορούσαν κολακευτικά νεγκλιζέ. Η κυρία Κόνραντ ήταν μια πανέμορφη γυναίκα 35 χρονών με χρυσαφένια μαλλιά και μια τάση προς την ευσαρκία. Η Lady Juliet Weardale θα πρέπει να ήταν γύρω στα 40, ψηλή και μελαχρινή, εξαιρετικά αδύνατη, ακόμη όμορφη, με θεσπέσια χέρια και πόδια και ένα ανήσυχο καταβεβλημένο παρουσιαστικό. Ο γιος της ήταν ένας αρκετά θηλυπρεπής νέος που δεν είχε καμία σχέση με τον ντόμπρο και εύρωστο πατέρα του. Ο Πουαρό τους διηγήθηκε την ιστορία που είχαμε συμφωνήσει και ύστερα εξήγησε ότι ήθελε να μάθει αν κανείς τους είχε δει ή είχε ακούσει οτιδήποτε εκείνο το βράδυ που θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Απευθυνόμενος πρώτα στην κυρία Κόνραντ, τη ζήτησε, αν είχε την καλοσύνη, να τον πληροφορήσει επακριβώς ποιες ήταν οι κινήσεις της. «Για να δούμε. Πήγα επάνω. Χτύπησα το κουδούνι για να έρθει η υπηρέτριά μου. Ύστερα, όταν δεν εμφανίστηκε, βγήκα έξω και τη φώναξα. Την άκουγα να μιλάει στις σκάλες. Αφού μου χτένισε τα μαλλιά, την έδιωξα. Ήταν σε πολύ παράξενη νευρική κατάσταση. Διάβασα λίγο και ύστερα κοιμήθηκα. Και εσείς, Lady Juliet?» «Πήγα επάνω και ξάπλωσα. Ήμουν πολύ κουρασμένη». «Και το βιβλίο σου, αγαπητή μου?» ρώτησε η κυρία Κόνραντ με ένα γλυκό χαμόγελο. «Το βιβλίο μου?» Η Lady Juliet αναψοκοκίνησε. «Ναι, ξέρετε, όταν έδιωξα τη Λεωνή, ανεβαίνατε τις σκάλες. Είπατε ότι είχατε κατέβει στο σαλόνι για ένα βιβλίο». «Α, ναι, κατέβηκα κάτω. Το ξέχασα». Η Lady Juliet έπλεξε νευρικά τα χέρια της. «Ακούσατε την υπηρέτρια της κυρίας Κόνραντ να φωνάζει, Lady μου?» «Όχι, δεν την άκουσα». «Πολύ περίεργο, γιατί εκείνη την ώρα θα πρέπει να ήσασταν στο σαλόνι». «Δεν άκουσα τίποτα», είπε η Lady Juliet με πιο αποφασιστική φωνή. Ο Πουαρό απευθύνθηκε στο νεαρό Λέοναρντ. «Μεσιέ?» «Εγώ τίποτα. Πήγα κατευθείαν επάνω και έπεσα για ύπνο». Ο Πουαρό χάιδεψε σκεπτικός το πηγούνι του. «Δυστυχώς πολύ φοβάμαι πως δεν υπάρχει κάτι να με βοηθήσει εδώ. Κυρίες και κύριοι, λυπάμαι. Λυπάμαι πολύ που σας σήκωσα από τον ύπνο σας για κάτι τόσο ασήμαντο. Αποδεχθείτε τη συγνώμη μου, σας παρακαλώ». Με χειρονομίες και συγνώμες τους έβγαλε έξω. Επέστρεψε με τη Γαλλίδα υπηρέτρια, μια όμορφη ανεδή κοπέλα. Ο Alloway και ο Weardale είχαν φύγει από το σαλόνι μαζί με τις κυρίες. «Τώρα, Ματμαζέλ», είπε ο Πουαρό με κοφτό τόνο, «πείτε μας την αλήθεια. Μη μου λέτε παραμύθια. Γιατί σκούξατε στις σκάλες?» «Α, μεσχέ, είδα μια ψηλή φιγούρα, στα κατάλευκα». Ο Πουαρό τη σταμάτησε κουνώντας έντονα το δίκτυ του. «Δεν σας είπα να μη μου πείτε παραμύθια?» «Θα μαντέψω». «Σας φίλησε, έτσι δεν είναι?» «Ο κύριος Λέοναρντ Βέρντεϊλ, εννοώ». «Μπιάν, μεσχέ, κι άλλωστε τι είναι ένα φιλί?» «Υπό τις συνθήκες είναι πολύ φυσικό», απάντησε ο Πουαρό ευγενικά. «Αλλά πες μου τι συνέβη». «Με πλησίασε από πίσω και με έπιασε. Ξαφνιάστηκα και έσκουξα. Αν το ήξερα δεν θα είχα σκούξει, αλλά με πλησίασε σαν τη γάτα. Ύστερα ήρθε ο Μεσιό Λεσεκρατέρ. Ο κύριος Λέοναρντ ανέβηκε τρέχοντας τη σκάλα. Και τι μπορούσα να πω? Ιδιαίτερα σε έναν ζεν όμ κομσά, τελμόν κομιλφό. Έναν άνθρωπο καθώς πρέπει. Μα φουά, επινόησα ένα φάντασμα». «Και όλα εξηγούνται», αναφώνησε καλοσυνάτα ο Πουαρό. «Ύστερα ανεβήκατε στο δωμάτιο της κυρίας σας. Ποιο είναι το δωμάτιό της, παρεπιπτόντος?» «Είναι στο τέρμα, μεσχέ, από εδώ». «Ακριβώς πάνω από το γραφείο, λοιπόν». «Μπιάν, Ματμαζέλ, δεν θα σας κρατήσω άλλο». «Και λαπχωσέμ φουά, μη φωνάξετε». Αφού τη συνόδευσε έξω, κρατώντας την από το χέρι, επέστρεψε χαμογελαστός. Ενδιαφέρουσα υπόθεση, έτσι δεν είναι, Hastings? Αρχίζω να έχω μερικές μικρές ιδέες. Εβού? Τι έκανε ο Λέοναρντ Βέρντεϊλ στις σκάλες? Δεν μου αρέσει αυτός ο νεαρός που αρώ. Είναι εντελώς ξεδιάντροπος. Συμφωνώ μαζί σου, Μοναμή. Ο Φιτζρόι φαίνεται ειλικρινής τύπος. Ο Λόρδος Άλλοουεϊ σίγουρα επιμένει σε αυτό το σημείο. Και παρόλα αυτά, υπάρχει κάτι στον τρόπο του, ότι είναι σχεδόν πολύ καλός για να είναι αληθινός. Το ένιωσα κι εγώ. Από την άλλη, τα πράγματα για τη φίλη μας την κυρία Κόνραντ δεν φαίνονται καθόλου καλά. «Και το δωμάτιό της είναι ακριβώς πάνω από το γραφείο», είπα, παρατηρώντας έντονα τον Πουαρό. Κούνησε το κεφάλι του, χαμογελώντας αμυδρά. «Όχι μόνο μη. Δεν μπορώ να πιστέψω στα σοβαρά ότι αυτή η αψεγάδιαστη κυρία κατέβηκε από την καμινάδα ή πήδηξε από τον μπαλκόνι». Καθώς μιλούσε, η πόρτα άνοιξε και προς μεγάλη μου έκπληξη όρμησε μέσα η Lady Juliet Weardale. «Κύριε Πουαρό», είπε κάπως λαχανιασμένα, «μπορούμε να μιλήσουμε ιδιαιτέρως?» «Λέδι μου, ο λοχαγός Hastings είναι ο άλλος μου εαυτός. Μπορείτε να μιλήσετε ενώπιον του δίχως να τον λογαριάζετε καθόλου. Καθίστε παρακαλώ». Κάθισε κρατώντας τα μάτια καρφωμένα στον Πουαρό. «Αυτό που έχω να σας πω είναι αρκετά δύσκολο. Είστε επικεφαλής αυτής της υπόθεσης. Αν τα έγγραφα επιστρέφονταν, το θέμα θα θεωρούνταν λήξαν. Εννοώ, μπορεί να λήξει δίχως ερωτήσεις». Ο Πουαρό την κοίταξε έντονα. «Για να καταλάβω, μαντάμ, τα σχέδια θα έρθουν στα χέρια μου, σωστά? Και εγώ θα πρέπει να τα επιστρέψω στο Λόρδο Άλλοουεϊ, υπό τον όρο, να μην με ρωτήσει που τα βρήκα». Κούνησε καταφατικά το κεφάλι. «Αυτό εννοώ, αλλά πρέπει να είμαι σίγουρη ότι το θέμα δεν θα λάβει δημοσιότητα». «Δεν πιστεύω πως ο Λόρδος Άλλοουεϊ ανυπομονεί να μαθευτεί», είπε βλοσιρά ο Πουαρό. «Δέχεστε λοιπόν?» ρώτησε ανυπόμονα. «Μια στιγμή, Λέδη μου. Εξαρτάται από το πόσο σύντομα μπορώ να έχω τα έγγραφα στα χέρια μου. Σχεδόν αμέσως». Ο Πουαρό σήκωσε τα μάτια και κοίταξε το ρολόι. «Πόσο αμέσως, ακριβώς?» «Ας πούμε σε 10 λεπτά», είπε ψιθυριστά. «Δέχομαι, Λέδη μου». Η Lady Weardale έφυγε βιαστικά από το δωμάτιο. Σούφρωσα τα χείλια και σφύριξα. «Μπορείς να μου συνοψίσεις την κατάσταση, Hastings?» «Bridge», απάντησα λακωνικά. «Α, θυμάσαι τα απρόσεκτα λόγια του Ναυάρχου, τη μνήμη. Σε συγχαίρω, Hastings». Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα άλλο, γιατί μπήκε μέσα ο Λόρδος Άλλοουεϊ και κοίταξε ερωτηματικά τον Πουαρό. «Έχετε άλλες ιδέες, κύριε Πουαρό? Φοβάμαι ότι οι απαντήσεις στα ερωτήματά σας ήταν αρκετά απογοητευτικές». «Καθόλου, Λόρδε μου, υπήρξαν άκρως διαφωτιστικές. Δεν χρειάζεται να μείνω άλλο εδώ και έτσι με την άδειά σας θα επιστρέψω ευθύς αμέσως στο Λονδίνο». Ο Λόρδος Άλλοουεϊ έμεινε άναυδος. «Μα τι ανακαλύψατε? Γνωρίζετε ποιος πήρε τα σχέδια?» «Μάλιστα, Λόρδε μου, γνωρίζω. Πείτε μου, σε περίπτωση που τα σχέδια σας επιστραφούν ανώνυμα, θα ερευνήσετε περαιτέρω το ζήτημα?» Ο Λόρδος Άλλοουεϊ τον κοίταξε έντονα. «Εννοείτε επιπληρωμή?» «Όχι, Λόρδε μου. Αν επιστραφούν, ανεφόρον. Φυσικά, η ανάκτηση των σχεδίων είναι το σημαντικότερο», είπε αργά ο Λόρδος Άλλοουεϊ. Φαινόταν σαστισμένος και απορριμμένος. «Τότε σας προτείνω σοβαρά να ακολουθήσετε αυτόν τον δρόμο. Μόνο εσείς, ο Ναύαρχος και ο γραμματέας σας γνωρίζετε για την κλοπή. Μόνο εκείνοι χρειάζεται να μάθουν ότι ανακτήθηκαν. Και θα σας στηρίξω με κάθε τρόπο. Αφήστε το μυστήριο πάνω μου. Μου ζητήσατε να ανακτήσω τα έγγραφα και το έκανα. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζετε κάτι άλλο». Σηκώθηκε και έτεινε το χέρι του. «Λόρδε μου, χάρηκα για την γνωριμία. Πιστεύω σε εσάς και στην αφοσίωσή σας στην Αγγλία. Θα την οδηγήσετε με στιβαρό, σταθερό χέρι. Κύριε Πουαρό, σας ορκίζομαι πως θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Δεν ξέρω αν είναι ελάττωμα ή προτέρημα, αλλά πιστεύω στον εαυτό μου. Όπως κάθε σπουδαίος άντρας, κι εγώ το ίδιο είμαι», είπε με στόμφο Πουαρό. Σε μερικά λεπτά το αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά από την πόρτα και ο Λόρδος Αλογουέι μας αποχαιρέτησε στα σκαλιά με ανανεωμένη θέρμη. «Σπουδαίος άντρας Χέιστιγκς», είπε ο Πουαρό όταν ξεκίνησε το αυτοκίνητο. «Έχει μυαλό, επινοητικότητα, πυγμή. Είναι ο ισχυρός άντρας που έχει ανάγκη η Αγγλία για να την καθοδηγήσει στις δύσκολες μέρες της ανόρθωσης. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Πουαρό. Όμως η Lady Juliet θα τα επιστρέψει εκείνη τα έγγραφα απευθείας στον Alloway? Τι θα σκεφτεί όταν διαπιστώσει ότι έφυγες χωρίς να πεις κουβέντα? Χέιστιγκς, θα σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν μου έδωσε τα σχέδια όταν μιλούσε μαζί μου? Δεν τα είχε πάνω της». «Ακριβώς. Πόσο χρόνο θα της έπαιρνε να τα φέρει από το δωμάτιό της ή από κάποια κρυψώνα μέσα στο σπίτι? Δεν χρειάζεται να απαντήσεις. Θα σου πω εγώ. Μάλλον γύρω στα 2,5 λεπτά. Αλλά ζήτησε 10. Γιατί? Προφανώς πρέπει να τα πάρει από κάποιον άλλον και να προσπαθήσει να συζητήσει λογικά μαζί του για να τον πείσει να της τα δώσει. Τώρα ποιο θα μπορούσε να ήταν αυτό το άτομο? Όχι κυρία Κόνραντ, προφανώς, αλλά ένα μέλος της οικογένειάς της, ο σύζυγος ή ο γιος της. Ποιος είναι πιθανότερο? Ο Λέοναρντ Βέρντέιλ είπε ότι πήγε κατευθείαν για ύπνο. Ξέρουμε ότι αυτό ήταν αναλυθές. Ας υποθέσουμε ότι η μητέρα του πήγε στο δωμάτιό του και το βρήκε άδειο. Ας υποθέσουμε ότι κατέβηκε κάτω κυριευμένη από έναν απροσδιόριστο τρόμο. Ο γιος της δεν είναι άγιος, δεν τον βρίσκει, αλλά αργότερα τον ακούει να υποστηρίζει ότι δεν έφυγε ποτέ από το δωμάτιό του. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτός είναι ο κλέφτης. Εξού και η συζήτησή της μαζί μου. Αλλά μοναμή, εμείς γνωρίζουμε κάτι που δεν γνωρίζει η Lady Juliet. Γνωρίζουμε ότι ο γιος της δεν μπορεί να βρισκόταν στο γραφείο γιατί ήταν στις σκάλες και πολιορκούσε την όμορφη Γαλλίδα υπηρέτρια. Παρότι η μητέρα του δεν το γνωρίζει, ο Λέοναρντ Βέρντέιλ έχει άλοθη. Τότε ποιος έκλεψε τα έγγραφα? Φαίνεται να τους αποκλείσαμε όλους. Τη Lady Juliet, το γιο της, την κυρία Κόνραντ και τη Γαλλίδα υπηρέτρια. Ακριβώς. Χρησιμοποίησε τα μικρά φαιά κύτταρά σου. Η λύση είναι μπροστά στα μάτια σου. Κούνησα το κεφάλι μου απορριμμένος. Μα ναι, αν επέμενες λίγο θα το έβρισκες. Ωραία λοιπόν. Ο Φιτζρόι βγαίνει από το δωμάτιο. Αφήνει τα έγγραφα στο γραφείο. Μερικά λεπτά αργότερα, ο Λόρδος Alloway μπαίνει στο δωμάτιο. Πηγαίνει στο γραφείο και τα έγγραφα λείπουν. Υπάρχουν μόνο 2 πιθανότητες. Είτε ο Φιτζρόι δεν άφησε τα έγγραφα στο γραφείο, αλλά τα έβαλε στην τσέπη του, και αυτό δεν είναι λογικό, γιατί όπως είπε και ο Alloway, θα μπορούσε να τα ξεπατικώσει όποια ώρα ήθελε, είτε τα έγγραφα ήταν ακόμη στο γραφείο όταν πήγε ο Λόρδος Alloway και επομένως κατέληξαν στην τσέπη του. «Ο Λόρδος Alloway είναι ο κλέφτης?» ρώτησα κατάπληκτος. «Μα γιατί? Γιατί?» «Εσύ δεν μου είπες για κάποιο παλιό σκάνδαλο, ότι αθωώθηκε?» «Αν όμως υποθέσουμε ότι τελικά ήταν αλήθεια?» «Στην αγγλική πολιτική ζωή δεν υπάρχει χώρος για σκάνδαλα. Αν αυτό ερχόταν ξανά στην επιφάνεια και αποδεικνυόταν πως ήταν αλήθεια, αντίο στην πολιτική καριέρα του. Θα υποθέσουμε ότι τον εκβίαζαν και το αντίτιμο που ζήτησαν ήταν τα σχέδια του υποβρυχίου». «Μα ο άνθρωπος είναι προδότης», αναφώνησα. «Όχι, δεν είναι. Είναι ευφιέστατος και πολυμήχανος. Ας υποθέσουμε, φίλε μου, ότι αντέγραψε τα σχέδια κάνοντας ως ευφυής μηχανικός που είναι μια μικρή αλλαγή σε κάθε σημείο που θα καθιστούσε δυνατή την υλοποίησή τους. Δίνει τα ψεύτικα σχέδια στον πράκτορα του εχθρού, την κυρία Κόνραντ υποθέτω, αλλά για να μην υπάρξουν υποψίες για την αυθεντικότητά τους, τα σχέδια πρέπει να φαίνεται ότι κλάπηκαν. Κάνει ό,τι μπορεί για να μην στρέψει τις υποψίες σε κανέναν μέσα στο σπίτι, προσποιούμενος ότι είδε έναν άνδρα να φεύγει από την μπαλκονόπορτα. Όμως εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με την ισχυρογνωμοσύνη του ναυάρχου. Έτσι, η επόμενη ανησυχία του είναι να μην πέσει καμία υποψία στο Φιτζρόι. «Όλα αυτά είναι απλές εικασίες, Πουαρό», διαμαρτυρήθηκα. «Είναι ψυχολογία, μοναμή. Ένας άνδρας που είχε παραδώσει τα πραγματικά σχέδια δεν θα έδειχνε τέτοια υπερβολική προσοχή στο πού θα στρέφονταν οι υποψίες. Και γιατί δεν ήθελε να δοθεί καμία πληροφορία για την κλοπή στην κυρία Κόνραντ? Γιατί της είχε δώσει τα ψεύτικα σχέδια νωρίτερα εκείνο το βράδυ και δεν ήθελε να μάθει ότι τα πρωτότυπα είχαν κλαπεί αργότερα. «Αναρωτιέμαι αν έχεις δίκιο», είπα. «Φυσικά και έχω δίκιο. Μίλησα στον άλλο Γουέι ως ένας σπουδαίος άνδρας προς έναν άλλον. Θα δεις». Ένα είναι απολύτως βέβαιο. Τη μέρα που ο Λόρδος Άλογουέι έγινε πρωθυπουργός, λάβαμε μια επιταγή και μια υπογεγραμμένη φωτογραφία. Η φωτογραφία έγραφε «Στον εχέμηθο φίλο μου Ηρακλή Πουαρό» από τον Άλογουέι. Πιστεύω ότι το υποβρύχιο τύπου Ζήτα προκαλεί μεγάλο ενθουσιασμό στους κόλπους του πολεμικού ναυτικού. Λένε ότι θα φέρει επανάσταση στον σύγχρονο ναυτικό πόλεμο. Άκουσα πως κάποια ξένη δύναμη αποπειράθηκε να κατασκευάσει κάτι παρόμοιο και το αποτέλεσμα ήταν παταγώδης αποτυχία. Όμως ακόμη πιστεύω ότι ο Πουαρό απλώς μάντευε και μία από αυτές τις μέρες θα κάνει λάθος. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα της Αγκάθα Κρίστη «Τα σχέδια του υποβρυχίου».